Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Башкы прокуратуранын кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү тартып алуу боюнча демилгеси талкууга түштү.
Күнөөсү далилденбек эле адамдын үй мүлкүн сотко чейин эле алып коюш бул мындай кооп туурат да.
Кыргызстандын тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер Орусияга товарлары дээрлик өтпөй калганын, мындан улам айрым тигүүчү цехтер жабыла баштаганын билдирүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөттүн чечимдери аткарылбай жатканын билдирди.
Тиги телевизордо жаңылыктарды көрсөк, антимонополия жөнгө келтирип атат эттин бааларын дейт. Бирок жөнгө келтирген менен эттин баалары баягыдай эле кымбат болуп атат. Баа өсүп атат, айлык пенсия көтөрүлгөн жок. Элдин капчыгына оор эле болуп атат.
Уктуруубуздун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Бүгүн эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда бардык майнинг фермалар 2026 жылдын март айынын аягына чейин иштебей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Регион телеканалына берген маегинде айтып, мындай чечим энергетика министри Талайбек Ибраев менен бирге кабыл алынганын кошумчалады. Майнинг ферманы иштеткенге аракет кылгандар жазага тартыларын белгилеп, өлкөдөгү энергетикалык абалга да токтолду.
Кече министр энергетикадагы айтты, мамлекетибизде жанагыдай верный отключение деген болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайылап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу чачып төгүп жок кылбайлы деген максатта баарыбыз кайрылып атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат, мына министрлер айтып атат, мына мен дагы кайрылып айтып атамын, баарыбыз айтып атабыз.
Деди ал. Камчыбек Ташиев орто мектептерде сабак бүтөр менен класстарда электр жарыгын өчүрүүгө каршы экенин, окуучулар үйлөрүнө тарап кеткенге чейин жарыкты өчүрбөй турууга чакырды. Агартуу министрлиги окуу процесси аяктагандан кийин бардык сабактар бүткөн соң 60 мүнөттөн кечиктирбестен тазалоо иштери бүткөндөн кийин жарыкты өчүрүү керектигин билдирген. Ал тапта энергетика министри Талайбек Ибраев 13 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына өткөргөн басма сөз жыйынында Кыргызстан Казакстанга берген электр энергиясы боюнча түшүндүрмө берди. Министрдин сөзүнө караганда, Кыргызстан да Казакстандан 2021 жылы 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып, аны 2025 жылга чейин бөлүп-бөлүп кайра кайтарып берген.
Бизге келип айтып атат булар. Мындайча айтканда, электр энергия берип тургула, биз кайра беребиз. Биз айтабыз, жок, биз аз бербейбиз. Биздин суубуз аз. Неге беребиз? Биз өзүбүзгө жетпей атат деп. Анан отуруп биз переговор кылдык. Анда силер бизде кышында кайра бересиңер деп туруп, биз 134 миллион киловатт-саат электр энергия берип туруп, бизге 132 миллион 700 берип туруп, биз кайра 175 миллион 510 киловатт-саат кайра алып атабыз. Пайдабы? Пайдабы.
Деди министр Талайбек Ибраев. Буга чейин казакстандык бир катар маалымат каражаттары Казакстан январь-август айларында 4,13 миллион долларга Кыргызстандан 299,14 миллион киловатт-саат электр жарыгын сатып алганын жазып чыгышкан. Кыргызстанда энергетика системасына байланыштуу талкуу президент Садыр Жапаров 9 ноябрда өлкөдөгү энергетикалык абал токтоосуз сактагычындагы суунун көлөмү жана буга чейинки бийликтегилердин тушунда энергетикалык ири долбоорлор ишке ашпаганы тууралуу билдирүүсүнөн кийин күчөгөн. 10 ноябрда мурдагы президент Чечакта жүргөн Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык кризис тууралуу Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө жооп берип, анын бийлиги тушунда жасаган иштер тууралуу айтып, аларды жокко чыгарууга болбой турганын жазган. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет, эртең менен жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын берүү чектелген. Акылдуу эсептегичтерде эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. 6 ноябрда электр энергиясын сарамжал пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилген. Эл аралык темалардан. Шаршембинин кечинде АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү федералдык өкмөттү каржылоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алып, 43 күнгө созулган шатдаун токтоду. Андан көп өтпөй мыйзамга АКШнын президенти Дональд Трамп кол койду. Мыйзамга ылайык эми 43 күндөн бери эмгек акысын ала элек көптөгөн мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине компенсация толук төлөнөт. шатдаун убагында жумуштан бошотулган мамлекеттик кызматкерлер кайрадан кызмат кылынат жана аз камсыз болгон америкалыктар үчүн азык-түлүк боюнча жөлөк пулдар кайрадан берилет. Бул шатдаун АКШ тарыхындагы эң узун деп бааланып, өкмөттүн иши жарым-жартылай 40 күндөн ашык убакытка токтоп калды. Мурдагы эң узун шатдаун 2019 жылы Дональд Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө болуп 35 күнгө созулган. Кошмо Штаттарда каржы жылы 30 сентябрда жыйынтыкталып, 1 октябрдан тартып жаңысы башталат. Литванын бийлиги орусиялык рэпер Алишер Моргенштернге өлкөгө 10 жылга чейин кирүүгө тыюу салды. Миграция департаментинен билдиришкендей, музыкант улуттук коопсуздукка коркунуч келтириши мүмкүн деп табылган. Миграциялык мекеме чечимине Литванын тышкы иштер министрлиги кошумча маалымат топтогондон кийин кабыл алганын түшүндүрдү. Орусиянын өзүндө Моргенштерн 2022 жылы чет элде агент деп танылып, ага каршы иш козголгон, ал өлкөдөн чыгып кетип, Израилдин жарандыгын алган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процесстик кодексине жана граждандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеме документ маалыматтык сайттарда жана социалдык түйүндөрдө туура эмес чечимленип калганын, Кыргызстандын конституциясына ылайык мүлктөн ажыратуу соттун чечими менен гана ишке аша турганын билдирди. Мыйзам долбоорунда сунушталган өзгөртүүлөрдүн максаты айыпталуучулардын, анын ичинде издөөдө жүргөн адамдардын мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүн мамлекеттин менчигине өткөрүү механизмдерин өркүндөтүү жана бул чаралар соттук териштирүүнүн толук жыйынтыгында кабыл алынган соттун чечимини негизинде гана ишке ашырылат деп айтылат маалыматта. Башкы прокурор Максат Асаналиев мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү соттун өкүмү чыкканга чейин конфискациялоо өндүрүшүн киргизүү сунушун берген. Документтин маалыматтын негиздемесинде кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдер жок кылып же казып алып калган учурда анын активдерин мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан тышкары мыйзамсыз алынган мүлктүн жакындарына же тааныш билиштерине каттатып койгон учурлар мисал кылынган. Конституциянын 15-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык, Кыргызстанда менчик кол тегиз, эч ким өз билимдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Адам мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Максат Асаналиев конфискация соттун өкүмүнөн көз каранды экенин, кылмышкердин байлыгы мамлекет үчүн жеткиликсиз болуп жатканын кошумчалаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Уктуруубузду мына ушул акыркы жаңылык боюнча уланталы. Башкы прокуратуранын мыйзамсыз жол менен табылган мүлктү соттун чечими жок конфискациялоого жол ачат делген мыйзам долбоору коомдо кызуу талкууга түштү. Документтин негиздемесинде учурда кылмыш жол менен алынган мүлктү тартып алуу чаралары жетишсиз болуп жатканы жазылган. Бул демилге айрыкча юристтер арасында жеке менчик кол тийбестиги, күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу пикирлерге жем таштады. Талкуулардан кийин башкы прокуратура түшүндүрмө берип, соттун чечими жок мүлктөрдү тартып алуу боюнча сөз жок экенин белгилеп, туура эмес чечимленип жатканын түшүндүрдү. Бул тууралуу Эленора Бейшенбек кызынын баяны бар.
Башкы көзөмөлдөөчү орган сунуштаган долбоордо жазык процесстик кодексине жаңы укуктук ченемде өкүм чыгарганга чейин эле мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү конфискациялоо өндүрүшүн киргизүү каралып жатат. Документтин негиздемесине башкы прокурор Максат Асаналиев кол койгон. Анда айрыкча кылмыш иши айыптоо өкүмү менен аяктабаган учурларда мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү тартып алуу мүмкүн эместиги жазылган. Бул укук коргоо жана сот системасы туш болуп жаткан негизги көйгөйлөрдүн бири катары белгиленген. Ошондой эле кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдерди жок кылып же каза болуп калган учурда анын активдерин мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан сырткары мыйзамсыз алынган мүлкүн жакындарына же тааныш билиштерине каттатып койгон учурлар мисал кылынган. Бул документ коомдук талкууга 11 ноябрда чыгарылды жана ар кандай жоромолдорго жем таштады. Деген менен конституциялык соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде азыркы мыйзамдарда кылмыштуу жол менен табылган мүлктү мамлекеттин карамагына чегерүү нормалары жетиштүү. Соттун чечими жок эле конфискациялоо башталса анын кесепети тийиши мүмкүн.
Адамды күнөөлүү деп сотталат. Тергөө учурунда сотко чейин процессуалдык мыйзамдарда атайын көрүлгөн чаралар бар. Арест салып коет, мүлкү эч кимге сатылбай турган кылып, эч кимге берилбей турган кылып, эч кандай алыш беришке тыюу салып коет соттун чечимине чейин. Күнөөсү далилденбесе эле адамдын үй мүлкүн сотко чейин эле алып коюш бул мындай кооптуураак да. Кесепеттер болушу мүмкүн, ал айдан ачык эле боло турган нерсе да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова бул демилге баш мыйзамга каршы келерин айтты. Ал күнөөсүздүк презумпциясы жеке мүлктүн кол тийбестигине байланыштуу жагдайларга токтолду.
Эгерде айыпталып атса сөзсүз түрдө далилдениш керек, анан ошол аракет боюнча эме чыгыш керек да, өкүм чыгыш керек да. Андан кийин эми конфискация деген бул жаза катары колдонуш керек да, бирок ошону далилдеш керек. Анан булар жөн эле өздөрүнүн жеңилдетип аткандай эме таасир калтырып атат. Эчтекени далилдебей туруп эле баса калып эле анан мүмкүн баарын алып койгон, мен оюмча бул туура эмес. Анан айрым адамдарга карата баягы куугунтукка кабылган же болбосо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарын бийлик тарабынан көздөгөндөр үчүн бул мындай аябай жакшы неме түзүп берип коет да, баарын алып койгонгочу. Бул менин оюмча туура эмес, анткени биринчиден ошо күнөөсүздүк презумпциясын бузуп атат, экинчиден жалпы эле баягы сот адилеттүүлүгүнө мындай аябай чоң бир зыянын келтирип атат.
Жогорку сот жана анын төрагасы Медербек Сатыев башкы көзөмөлдөөчү органдын мындай демилгеси тууралуу азырынча пикирин билдире элек. Кыргызстанда менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт жана мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Азыркы бийликтин тушунда кылмыштуу жол менен табылган кирешеге байланыштуу ондогон кылмыш иштери козголгон жана бир катар адамдар камакка алынган. Айрыкча мындай иштер кремтөөл аткан Камчы Гүлбаев 2023-жылы октябрда атайын операцияда атып өлтүрүлгөндөн кийин көбөйгөн. Гүлбаевдин жана аны менен байланышы бар деп айыпталгандардын бир катар мүлкү конфискацияланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы материал даярдалгандан кийин борбор кечирим сурайм, башкы прокуратура ушул мыйзам долбоорунун тегерегинде түшүндүрмө берди. Анда мекеме документ маалыматтык сайттарга жана социалдык түйүндөргө туура эмес чечмеленип тарап жатканын, Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык мүлктөн ажыратуу соттун чечими менен гана ишке аша тургандыгын белгилеген. Мыйзам долбоорунда сунушталган өзгөртүүлөрдүн максаты айыпталуучулардын, анын ичинде издөөдө жүргөн адамдардын мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүн мамлекеттин менчигине өткөрүү механизмдерин өркүндөтүү жана бул чаралар соттук териштирүүнүн толук жыйынтыгында кабыл алынган чечиминин негизинде гана ишке ашырылат деп, соттун чечими жок эле алууга мүмкүндүк берет деген маалыматтарды четке каккан билдирүүсү чыкты. Муну дагы ушул баянга байланыштуу кошумча маалымат катары сиздерге айтып өтөлү. Башка темалардан: Кыргызстандын тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер Орусияга товарлары дээрлик өтпөй калганын, мындан улам айрым тигүүчү цехтер жабыла баштаганын билдирүүдө. Алардын айтымында орус казак чек арасында соңку 3 айдан бери оор жүк тарткан унаалардын өтүшү татаалдашкан. Орус тарап Казакстан аркылуу контрабандалык товарды ташыгандарды чектеш үчүн текшерүү күчөтүлгөнүн айтып жатат. Ишкерлер туш болгон жагдай тууралуу Наргиза Асекова баяндайт.
Канча каражат кетти, ушунун эми баардыгы жөн эле турат. 20 миллиондой акчам кеткен буга.
15 жылдан бери тигүү тармагында иштеп келе жаткан Нургүл Чомоеванын цехинде иш токтогону турат. Анын тиккен кийимдери Орусияга жете албай ара жолдо калыптыр. Товарын убагында сата албай калган аял миллиондук чыгым тартып жатканын айтууда.
2 ай болду биздин товарларыбыз же базарга кетпей атат, же өзүбүздүн маркет плейстеги, валберстеги кабинеттерибизге жеткизе албай атабыз. Эмнеге? Себеби биз только и юридическое лицо, российское юридическое лицого гана биз жөнөтө ала турган болуп атабыз да. Ал жерде биздин өзүбүздүн кабинеттерибиз бар да, кыргызстанский ИП менен. Ошолорго биз товарларыбызды жеткизе албай тонналап бизде эмеде каргаларда, КАМАЗдарда границада турат.
Нургүлдүн айтымында цехинде 50-дөй айым иштечү. Иш токтогону көпчүлүк жалгыз бой энелер каржалып, батир акысында төлөй албай айласы куруп турат. Ишкер цехтин имараттагы ижара акысында бере албай карызга батканын айтууда. Орусия товарларды чек арасынан өткөрбөй жаткандыктан Кыргызстандагы ондогон цехтер азыр ара бөк абалда турушат. Дагы бир ишкер айым Базаргүл Самиева Орусия өз аймагына кирип жаткан товарларга өтө чоң суммада салык киргизгенин айтып берди.
Россия тарап ошол кирген товарга 20% налог төлөөнү талап кылып жатат азыр, азыркы кезде. Бул процент биринчиден Кыргызстандын жарандары үчүн көп. Ошол товар баргандан кийин дагы маркетплейсте башка дагы чыгымдар бар. Ошону актап сатылып кетишинен дагы күмөн бар да. 10 000 доллар, 10 000 15 000, 20 000 доллар товарлар жатат да азыр. Иши 15 000 20 000 доллар товарлар бул жерде турат. Одон сырткары биз бересилерибиз бар, аларды бере албай атабыз. Мындай биз деген мындай биригибизге беребиз, бирибизден алабыз, ушул иш кылабыз да.
Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси орус казак чек араларында жүк унаалардан узун кезек жаралып, айдоочулар 10 күндөп кезек күтүп турганын ырастады. Ал Кыргызстандан эле жүздөгөн айдоочулар ар өт албай же артка кайта албай калганын айтты.
Мисалы ушул күндө 4000ге жакын турат деп биздин шоферлор айтып атат, машинелер. Ошо чек арада эле. А биздин кыргыздын машинелери жалпы жонунан 2000-3000ге жакын ошо эл аралык жүктү ташычы. Алардын жарымысы азыр ошо жумуш заказ жок, иштелбей атат. Ошондо 1500ге жакын машинелер ошо жүктү, ошондой жүктөрдү, эл аралык жүктөрдү ташычы ары бери. Ошолордун көпчүлүгү ошол жанагы көгөйдөн жапа чегип атат. Же ары өтө албайт, же бери. Кээ бирлер машинесин тыштап келишипти бияка. Ушундай абдан чоң көгөй болду,
дейт жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев. Экономист Кубанч Ороев кыргыз өкмөтү тигүүчүлөрдүн азыркы абалы тууралуу маселени Евразиялык экономикалык комиссияда көтөрүшү керек деп эсептейт.
Биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары негизинен мындай проблемага дуушар болбошубуз керек болчу да. Бул биринчиден, анткени себеби бул түздөн түз ошол келишимдердин мындай бузулушуна алып келип аткан жагдай катары карасак болот. Экинчиден ушул биз биримдикке мүчө болгондуктан Кыргызстандын ишкерлери ушул жагдайдан колдонуп жана ошого ишенип бизнестерине инвестиция жасаган да. Эгерде мындай жагдайлар уламдан улам кайталана бере турган болсо, албетте биздин ошо тигүү тармагындагы бизнес чөйрөсүнүн ушу бириккен евразиялык экономикалык биримдикке карата ишеним төмөндөй баштайт да.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасындагы негизги багыттардын бири, ал бюджет түзүүчү артыкчылыктуу багыт экенин өкмөт белгилеп келет. Адистердин айтымында Кыргызстанда 200-250 000 киши тигүү тармагында эмгектенет.
Бул жерде мамлекет өзү бизге жардам бербесе, бул жок болуп кетиши мүмкүн биздин тигүү тармагыбыз. Мына Өзбекстанда чоң поддержкалар болуп атат. Көрдүңүздөр, биз мурун 10 жыл мурун биринчи местада СНГ боюнча биринчи позицияда турсак, азыр болсо биз артта эле калганбыз. Господдержка өтө төмөн болуп атат да. Мамлекеттен суранарыбыз, биз ушу көйгөй чечилгенге чейин бизге налоговый каникул берсе,
дейт тигүүчүлөр союзунун төрайымы Нургүл Чомоева. Өндүрүшчүлөр чөлкөмдө атаандаштык жагынан алдырып баратканын айтса, талдоочулар өкмөттүн ишинде экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү аракеттери жетишсиз болуп жатканын белгилеп жатышат. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Эми биз учка жаңылыктарды айтып берели. Ташиев майнинг фермалары 2026 жылдын март айына чейин иштебей турганын айтты. Министр Ибраев Казакстанга берилген электр жарыгына түшүндүрмө берди. АКШ президенти Трамп шатдаунду токтотуу мыйзамына кол койду. Литва рэпер Моргенштернди өлкөгө киргизүүгө тыюу салды. Эми элдик темаларга өтөлү. Украиналыктар орус армиясынын бомболоосунан улам күндө 8-12 саат электр жарыгысыз отурган маалда өлкөнүн энергетика тармагында миллиондогон долларлык коррупциялык схеманын бети ачылды. Ага президент Владимир Зеленскийдин мурдагы бизнес өнөктөшү Тимур Миндиш да аралашкан болушу мүмкүн экени айтылууда. Украинадагы ири чуу батышта дагы кеңири талкууланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2 күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Guardian басылмасынын кабарчысына маек куруп жаткан маалда жарык өчүп калып, бир нече мүнөттөн кийин жанды. Орус армиясы Украинага согуш ачыккан 2022 жылдан бери энергетикалык тармакка тынбай соккуруп келет. Электр энергиясынын таңкыстыгынан улам бийлик маал маалы менен электр жарыгын өчүрүүгө аргасыз экенин билдирүүдө. Мындай убакта бул тармакта ири коррупциялык схеманын аныкталышы ансыз да кыйналган өлкөдөгү жайылган жемкорлуктун бетин ашкереледи. Тактап айтканда, өлкөдөгү эң ири делген Энергоатом энергетикалык компаниясынын жетекчилиги жалданма ишканалардан пара алып турганын коррупцияга каршы улуттук бюро аныктады. Маалыматка караганда, арам акчаларды адалдоо схемасынын кеңсеси да болгон. Ал Киевтин борборундагы Батир мурдагы украин депутаты, азыр Орусияда сенатор болгон Андрей Диркачка таандык. Тергөөчүлөр шектүүлөрдүн 1000 сааттан ашык сүйлөшүүлөрүн жаздырып алышкан. Аудиолордо алар келишимдерди бөлүшүп, ар кандай төлөмдөрдү токтотуп, согуш маалында ким канча товарын чечишкен.
Перше. Повинна бути максимальна чистота в энергетиці всіх.
Эң оолу энергетика тармагында жана бардык процесстерде жогорку деңгээлдеги ачыктык болушу керек. Мен укук коргоо органдарынын жана антикоррупциялык мекемелердин ар бир иликтөөсүн колдойм. Бул биздин так жана жалпы позициябыз эч кандай схема болбошу керек. Украинанын министрлер кабинети иликтөөгө бардык укуктук жана процессуалдык аракеттерге толук колдоо көрсөтөт.
Министр юстиции та министр энергетики.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Схемага Энергоатомдун директорларынын бири жана Квартал 95 студиясынын ээлеринин бири Тимур Миндич да аралашканы белгилүү болду. Украин журналисттери Миндичти Зеленскийдин жакын досу деп аташат. Ал тургай 2021 жылы президент анын үйүндө туулган күнүн дагы белгилегени маалым болду. Украин президенти Миндичке каршы санкция киргизери кабарланды. Ал эми мурдагы энергетика министри, азыркы юстиция министри Герман Галущенконы кызматтан бошотууну тапшырды. Алар өз күнөөлөрүн моюнга алышкан жок, бирок кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышкан. Иликтөөчү журналист Юрий Николов бул схема тууралуу Зеленский мурдатан кабардар болгонун болголой.
Безусловно. Безусловно, это человек, который однозначно в теме. И
албетте, ал киши албетте баарын билет. Ал билбей калышы мүмкүн эмес эле. Ага баардык тараптан жеткирип турушту. Ал билүшкө болтурганбы же жокпу, аны билбейбиз. Аны эми Зеленскийдин президенттик ыйгарым укуктары аяктаганда гана аныктоо мүмкүн. Азырынча коррупцияга каршы агенттик Украинанын президентине каршы иш ача албайт. Мыйзамда ушундай жазылган.
Просто вот установление был ли в доле лично Владимир Зеленский, я думаю, что будет возможно только по окончании его президентских полномочий.
Бул жаңылык учурда батыш медиасында кеңири чагылдырылып жатат. Британиянын Guardian гезити бул иш президент үчүн олуттуу саясий кризиске айланып жатат деп жазса, Политико басылмасы Зеленскийдин президенттик мезгилиндеги эң чоң коррупциялык жаңжал деп атады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимдер аткарылбай жатканын билдирди. Ал мындан ары азык-түлүк анын ичинде эттин баасына монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана жергиликтүү бийлик анын ичинде президенттин облустагы өкүлү, мэр, акимдер жооп берип көзөмөлгө алышы керектигин белгиледи, болбосо чара көрүлөрүн эскертти. Өкмөт бааларды көзөмөлдөйм деп жаткан чакта 40 жылдары азык түлүккө болгон баалар канчалык өстү? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
Кыргызстанда азык түлүктүн баасы тынымсыз өсүп жатканы коомдогу эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. Биз Бишкектеги Ош базарын аралап, алармандан сатармандардын пикирлерин сурадык.
Бюджетке аябай эле оор болуп атат. Эттин баалары аябай эле кымбат. Абдан эле кымбат болуп атат. Эл үчүн оор бул. Тиги телевизорду жаңылыктарды көрсөк, антимонополия жөнгө келтирип атат эттин бааларын дейт. Бирок жөнгө келтирилген менен эттин баалары баягыдай эле кымбат болуп атат. Баа өсүп атат, айлык пенсия көтөрүлгөн жок, элдин капчыгына оор эле болуп атат.
Бул тапта өкмөт бааларды көзөмөлдөп жатканын, маселен, эттин баасын 700 сомдон ашырбай кармап турганын билдирүүдө. Ал эми базардагы көзүбүз көргөн баалар өкмөттүн көзөмөлү иштебей жатканын көрсөтөт. Эттин баасы 730 сомдон тарта 950 сомго чейин жетет. Сатуучулар дүйнө баа өсүп жаткандыктан базардагы чекине баалар ошого жараша кымбат болуп жатканын айтышууда.
Каршыга могу суюк мол эттер 750 булар көзө 730 бар 720 ушундай болот. Суп беттер 915 болот. Сөөгү жок. Так.
Силер мындай чекене сатканда, э?
Чекене, э.
Өкмөттөн айтып атканбы? Баарын мынчалар кармак алат.
Өкмөттөн айткан. Бирок ал кармаган менен бизде иштеш эмне болгон болуп калат да. Иштебей эле кош керек болуп калат да. Аны айткан менен ал жактан кымбат келип атат да. 700'ге такап берип атат да тушаныче. 700 эй дүң баада. Буканын этин сатабыз да биз. А уйдуку арзан болот. Уйдуку арзан болот, бирок ал этсиз болот да. Анан мындай витринада көрүптүү болуп чыкпайт уйдукучу. Буканын эти мындай семиз болот, бордоп багылган малдар.
Улуттук статистика комитетинин азык түлүктүн бааларына жүргүзүп жаткан күндөлүк мониторингине карасак, жыл башынан бери уй эти 15%, койдун эти 18% жана жылкынын эти 22% кымбаттаган. Ал эми эттин бул үч түрүнүн соңку 5 жылдык мезгилдеги өсүүлөрү 70%-90% чейин жетет. Кыргыз өкмөтү быйыл августта уй кой этинин баасын 90 күнгө чейин убактылуу жөнгө салуу боюнча токтомун чыгарган. Жакында ал жөнгө салууну жылдын соңуна чейин узартышты. Өкмөттүн токтомун ишке ашырууга жооптуу болгон монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги баалар боюнча жыйындарды өткөрүп жаткандыктан аткарылган иштер жана кездешип жаткан көйгөйлөр боюнча маалымат бере алган жок. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Уран Чекербаев дүйнөлүк инфляция, башка товарлардын баасынын кымбаттап жатышы жана экономиканын өөр тартып калктын кирешесинин көбөйүшү эттин баасынын өсүшүнө түрткү берип жатканын айтат.
Эгер байкасаңар, башка товарный позициялар, услугалар дагы көбөйүп атат. Мындан сырткары ошол айыл чарбада колдонулган сырьё материалдарды эске алышыбыз керек. Ошол эле чөптүн баасы, ошол эле бензиндин баасы, анан башкалардын баасында биз этияттуулук менен карап, анан саясатты жүргүзүшүбүз керек. Андан сырткары биздин экономикабыз азыр өсүп атат 10%, 10%-дан жогору. Демек келеше, элдин келешеси, тапкан келешеси жогорулап атат. Суроо талап ошол зарплаттан көбөйгөн соң булар ошо этти сатып алып атат, туурабы? Демек бул ушунун баары влияет этип атат да. Анан биз регулирөө кандай кылабыз? Эгер суроо талап зарплат көбөйүп атса, алар этти көбүрөөк сатып алабыз десе, биз бөгөт кое албайбыз да, акча на рынке өтө көп да.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде өлкө боюнча эл арасын кыдырып чыкканын, бардык жерде эт жана азык түлүк баасынын кымбаттап жатышы орчундуу көйгөй болуп жатканын айтты. Ал өкмөт атайын токтом чыгарып, анда бааны көзөмөлдөө боюнча так чаралар жазылганын белгиледи.
Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим, базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетиптир. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Анан эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти дүңүнөн тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды даже керек болсо эки эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Муну ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке, ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700-800-900 сомдон болуп кетип атыптыр.
Ташиев бааларды жөнгө сала турган антимонополия агенттиги менен жергиликтүү бийлик органдары зарыл чараларды көрбөй кайдыгер мамиле кылып жатышканын белгиледи. Ал баалар боюнча салаакылыкка жол берген аткаминерлерге катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Кыргызстан жыл сайын коңшу Өзбекстанга 100 000 деген кой эчки менен бодо мал экспорттоп келет. Маселен 2024 жылы Өзбекстанга 233 000 ашуун кой эчки, 130 000 ашуун бодо мал, 1000 ашуун жылкы жана 10 000 ашуун башка жаныктар сатылган. Быйыл июлда өлкө ичиндеги эттин баасын турукташтыруу үчүн мал экспортуна чектөөлөр киргизилип, Өзбекстанга кандайдыр бир квота берилген. Бирок сентябрда ал квотаны өз кызыкчылыктарына пайдаланып, коррупциялык схема уюштурган деген шек менен айыл чарба министринин орун басары баш болгон аткаминерлердин тобу кармалышкан. УКМК таркаткан маалыматка ылайык, уюшкан топ экспортолгон ар бир бодо мал үчүн 300 доллардан жана майда жандык үчүн 5000 сомдон пара алып турушкан. Мындай коррупциялык схема менен Жалал Абад облусунун аймагы аркылуу 40 000 ашуун мал жандык чыгып кеткени жана ал көрүнүш Кыргызстандагы эттин баасынын өсүшүнө алып келгени кабарланган. Бир эле эт эмес азык-түлүктүн баарына баалар өсүүдө. Расмий статистикага кайра кайрылсак, соңку 5 жылда сүттүн баасы 76%, жумуртканын баасы 29%, өсүмдүк майы 41%, кум шекер 51% жана ун 39% кымбаттаган. Өкмөт бааларды канчалык туруктуу кармай алат, аны айтуу кыйын. Бирок экономиканы талдаган эксперттер азык-түлүктүн көпчүлүгү сырттан ташылгандыктан баалар дагы өсүшү мүмкүн экенин, буга күйүүчү майдын кымбатташы дагы кошул ташыл болуп жатканын айтууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабиев алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Бизден алыстабай туруңуз.